This program was first broadcast on Planet FM, Community Access Media in Tāmaki Makaurau, Auckland. You're hearing it on accessmedia.nz thanks to Erirangi Tumutu.
ជំរាបសួរបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពុខុសទី20ខែមិនិនាគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ2065ស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសម្លេងខ្មែរនិងនាំមកជូនបងប្អូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មាន New Zealand ដំណឹងផ្សេងៗពីសហគមន៍ខ្មែរនិងនីតិសុខភាពនិងប្រវត្តិសាស្ត្របាទ នៅម៉ោងនៃការផ្សាយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទទូវិថាសូមជម្រាបជូននៅព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជា ខ្មែរអ៊ីស្លាមមួយចំនួនប្រឈមនឹងការរស់នៅលើទូកក្នុងតំបន់ជ្រោយចង្វាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមមួយចំនួនបានបន្តរស់នៅក្នុងទូកលើទឹកក្នុងតំបន់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញដោយប្រឈមនឹងការបដិងចេញពួកគេស្នើសុំទីតាំងស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវមួយពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមម្នាក់អ្នកស្រីមិតស៊ីម៉ាស់អាយុ 58ឆ្នាំប្រាប់VOA ថាខ្ញុំរស់នៅទីនេះយូរហើយមិនមែនទើបតែនៅទេ បើគិតពីអាយុកូនគឺ47ហើយអ៊ុំនៅនឹងមានសេចក្ដីខ្មែរមានទាំងអស់សូម្បីតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្វីក៏មានដែរមានទាំងអស់នៅនេះមានការលំបាកបន្តិចទីកន្លែងរស់នៅនឹងទីមួយអត់មានកន្លែងរស់នៅត្រឹមត្រូវត្រូវខ្យល់ត្រូវភ្លៀងគួយផ្គរអីមកយើងត្រូវការរត់ទីពីរប្រឈមនឹងអ្នកដេញគេដេញចេញអត់ឲ្យយើងនៅទេចង់ទៅណាក៏ទៅទៅ ចំណែកពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមម្នាក់ទៀតលោកមើម៉ានអាយុ63ឆ្នាំក្លែងថាខ្ញុំមករស់នៅនឹងតាំងពីបុរាណបរមបុរាណកើតមកនឹងក្រៃពេលណាខ្ញុំមកនៅនឹងខ្ញុំជាអ្នកនេសាទត្រីហើយពេលណារកបានយកទៅលក់តាមទីផ្សាររាល់ថ្ងៃពិបាកណាស់ការពីឆ្នាំ2021មានការប៉ាន់ប្រមាណថាខ្មែរអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចន្លោះពី
33,000 នាក់ទៅ 83,000 នាក់គឺប្រមាណ 2% ទៅ 5% នៃប្រជាជនកម្ពុជាសរុបដែលមានប្រមាណ 19,700,000នាក់ពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមប្រាប់ដែលមានប្រមាណ 16,700,000នាក់ពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមប្រាប់ VOA ថាពួកគេមានសេរីភាពក្នុងការប្រតិបត្តិសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ពួកគេអ្នកស្រីមិតស៊ីម៉ាស់ថ្លែងទៀតថា ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿសាសនាពួកខ្ញុំគោរពត្រឹមត្រូវទាំងអស់បើថាគេខាងប្រពុតឲ្យគេគោរពខាងប្រពុតទៅខាងខ្ញុំខ្ញុំត្រូវគិតគូរខាងខ្ញុំទាំងអស់អត់មានអីទឹះខាងណាទេដល់ខែបួសខ្ញុំត្រូវការបួស 1 ខែនឹងឲ្យបាន 30 ថ្ងៃរហូតនៅថ្ងៃប្រហោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃដល់ការគោរពបដិបត្តិជំនឿសាសនាផ្សេងៗ លោកថ្លែងបែបនេះខណៈកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាឥស្លាមក្រោមប្រធានបទឥស្លាមនិងពុទ្ធសាសនាក្នុងពិធីនោះដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាកម្ពុជាមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញនិងបដិបត្តិសាសនាពេញលេញហើយមិនមានការប្រកាន់ជាតិសាសនាឡើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាការជំរុញសុខដុមនីយកម្មសាសនាគឺជា DNA របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយគ្រប់អាណត្តិនៃរដ្ឋាភិបាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជា តែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍នេះជានិច្ចលើកម្រិតគោលនយោបាយដឹកនាំរបស់ប្រទេសការយកចិត្តទុកដាក់លើបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមនិងបងប្អូនប្រកាន់យកសាសនាផ្សេងទៀតគឺមានតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដែលកាន់ពុទ្ធសាសនារហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងដូចជាព្រះមហាក្សត្រគ្រប់ជំនាន់បានផ្ដល់ការសម្ដោះប្រោះប្រណីដល់សហគមន៍អ៊ីស្លាមដែលជាជនជាតិភាគខ្លួនដោយសារសង្គ្រាមបានមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជ บ้านอาหารท่าบาตุปุกเกมีสไลพิบคังศาสนาขนมประเทศกัมพูชีปัตตาปุกเกกำปองประชมหนังการุ่นเอาเลยตึกลูกมินมาทลายท่าขยมกรอนใต้สำนมโปท้าอ้อยโดยไอ้ดำลูกจมเตี้ยวสำดักกอดท่าขยมสมเจตีลมเอาจรกกันไหลน้ำมวยกันไหล ให้เข้มส้มอเมียนสลาเอาไม่เวรียนบานพองมันตรายกรรมปิจิบานเลือกหลังหาปฏิกรรมปิจิเมียนสกดมนิยกรรมศาสนาให้เมียนสามกิพิบคเนียดอกกาอัลอ่อนมาตามมันตรายนกรรมปิจิเนกรรมศาสนาอิสลามเมียนจำนวนปรางเพริยศาสนาประพุทธจำนวนเก้าสิบใบเพริยให้ศาสนาเซนติสจำนวนปีเพริยลูกรองชนสนาสมบองประสมนองประมาณ 100,000 ดอลลาร์เจียดำนักกาลลูกรองชนตีปรักษากระเนปะกำลังจิตได้เจียกระเนปะจุมตัวมุ้ยอาอังธาลูกนักบองประสมนองเต่าเอากระเนกรรมติกาจุมรกกาปรมแดนก็ปฏายลูกสนาสมบองประสมนองจมุยจัดนุเจียดำนักกาลลูกรองชนบัญชาแบบนี้นกนงสนสัตสาปอดมุมุ้ยนอติสนักการสมาคมครูบังเรียนไอกริกได้สถานกนงสังกัดจังเรกรามขันมินเจนในทางปุตลูกมาเจ้าท่าดับเบิลดลาสำหรับใบเนะสำบามนะสำหรับปุขยมยังขมิ้นจำโนลขมิ้นมกรบบอปีปลุทุกกลางในสังคมระหดโมกโดยใช้ยังอดมีนัตผิดตีลูกบรรทายท่าบาสันจีตลากาประกันจำโฮท่าเต้าแต่กรุบหรือมวยท่าไอเล้าเกิดเนะเนะเต้าแต่กรุบบำเนี่ยเนี่ยยืงประมาณเจียงใบเมินดลาทุกใบเจียใบเมินเจียงก็ยืงอดมีรัตเพียบบังได้บาตลาการเราแต่เตรียมเตี้ยยกกรุบอันนั้นอดมีนเตให้ทั่วแบบนั้นมีในท่าอาก็ช่องยกเชียมหายตุจะยังนาลูกรองชนท่านลูกนั่งอันวัดตามการสมรจบตลาการลูกท้าลูกอาจไปชมนาการรูปอกเตะหรือจวบปวนตะนิกีประสันบาตลากามันยุลพร้อมตามกาสนาสมระบลูกลูกจะเบียดทาขยมบานจะเบียดเฮยทาปุ่นตะเนียกีดูจีบแตะสำนักระบักขยมขยมบานสำบัดจัดเฮยปะแต่ขยมกระทารถทาไปบ้าก็เกมันจะรึยกกะในหนังได้กาปีกายกุมแพะเจ้ากรอมในสลาดบงรีตตีพรมปิ้งลูกยีสกวุฒบานเจงเดกาบังกอบอ้อยลูกรองชุนกัญญาโซกันนากานังลูกตนในมูลรวมคณีซองสำนองการคดคัดประมาณ 100,000 ดอลลาร์อเมริกเอาไปเติมกันในกรรมติการจำลองการปรุงด้านขนมยาเป็นมือไข่ขนมการในบรรอนุวัตตามนุตลาการนังบรรโตอนุวัตตามมิเตวิธีสนมเรืองยุ่งยุ่งนุเปะปอนนังการเจงสิกได้แข่งการมวยอัมพีกาบอกมังกูปรุงด้านกัมพูชีเวียดนามนกไข่ตะบงมุ้งนกอัมลองชนะปีปอนมาเผยแต่บาตามลูกรองชนการเต็มเตียสำนองจมูกจัดดับมือตลาดนี้ก็จะการดักสมเพียดทมสำหรับบุกโลกโลกเอาแต่จัดตกท่าการเจ้าประกันรุกลูกขนมสนมเรื่องอยู่ยงได้ในเยี่ยมปีกาบบังโกปรมไดนุจีเรื่องอายุแต่ทอบาตุใบจิโลกบานอนุวัตุขนมปนตเนียอิรุจหายกระไดสโลปีได้ตลาดการเจงเดกาบังกอบแบบนี้เนกความตรอระบลูกบานยุตเนียกาเรื่องเก็บพระอ้อยโลกดำใบบังสำนองการโคดขันนู่ลูกรองชนบานไปแจกนงสันสัตสาปอดเมียนดุท่าระหุ่นหมดดอกเป็นนู่ลูกบานประเชียงปีเหมินใบปอนดอลลาร์อเมริกปีประชีประหลอดเชียงปีปอนเนี่ยจิมวยคะแนนนี่ลูกเชียงมันเนี่ยลูกประเทศกันเนี่ยปะกำลังจิตนั่งเชียงประเทศสไตตี้ตะตุยสมอิตราคาปิจารณาอ้อยลูกรองชนบังซองสำนองสำนองจิมวยจัดเชียงดำหนักกานกน้องสันสัตสาปอร์เมนุโลกเจียมันนี่เลือกลางท่าอันจังยิงขยมก็สมเอาตลาดกาปิจารณากาบังพระระบบลูกรองชนก็โดยเจียเนี่ยแต่งปีได้บานเปียป้อนคือเอาตาเจียกระตับปักเก็ตในกาบังมันกิดวิตีคือบังปันแต่เอายกดับมือดลาเพลิมเพลิมคืออัดบานแต่บังปันเต้แต่บังลำหนักบันดาบันดาโรดได้จบคือมันกิจวิธีคืออันวัตตามสิกได้บังคับระบบตลาดกาอันนั้นยืงยูแต่งอ้อคณีสถานเพียบปัจจุบันนั่งยืงยูแต่งอ้อคณีหายหายบาลีบึบบึบดับเมินสมใบอกงามมวยจำนวนก็มีลอยดับเมินเอาได้ขนมอยากเป็นมือข่ายปิบะรกลอยได้นะจำในลูกยีสกสารมันตรีครอมเมอร์สติมนูในสมาคมอัดฮอกโยธาตลากาโกปิจารณาตามกาสนาสมระบบลูกเมทวีรองชุนลูกไทรท้าตลากาโกแต่อนุกรุหรือมวยกูแต่โยพร้อมตามสำนา
ដែលមានទវីរបស់គាត់ស្នើសុំនេះជាការល្អគូបញ្ជាក់ថាលោករុនឈុនធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយពីលោកបានរិះគន់អំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងខែត្បូងឃ្មុំដោយដាក់ពន្ធនាគាររូបលោករយៈពេល2ឆ្នាំក្រៅពីការកំហិតបងលុយសងសំណងនេះលោករងឈុនក៏កំពុងជាប់សំណុំរឿងមួយទៀតដែលលោកត្រូវបានចោទពីបទមិនរៀងចាលក្នុងបទមឆឹមបន្ទាប់ពីការផ្ដន់ទោសបទមឆឹមនិងបទញុយញងបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបាទកម្មវិធីបន្តទៅនេះគឺខ្ញុំសូមចាក់នៅបទសភារបស់វិសុសំលេងខ្មែរ VOA នៅចំណងជើងថាការស្រាវជ្រាវមួយរកឃើញថាពលរដ្ឋត្រូវការគោលការណ៍ណែនាំអំពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹង
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិភាក្សាគ្រឿងស្រវឹងនឹងដែរគឺគាត់មានការហូបគ្រឿងស្រវឹងដ៏ច្រើនលើសលប់ហួសហេតុហ្នឹងគឺរហូតដល់ 37% ដែលក្នុងនោះបរិសុទ្ធចិត្តពាក់កណ្ដាលគឺ 49% គាត់បានហូបគ្រឿងស្រវឹងច្រើនលើសលប់ដែលអាចមានហានិភ័យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពគាត់ទៅថ្ងៃក្រោយ
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅកម្ពុជាការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់បាននឹងកំពុងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ហើយបានរួមចំណែកដល់ការស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្ពស់ជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវវ័យដែលមានអាយុពី20ទៅ29ឆ្នាំនេះតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឬហៅកាត់ថា WHO ហើយកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025វិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសាធារណៈអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានប្រកាសពីភាពជាដៃគូនៅក្នុងការបង្កើតឯកសារគោលនយោបាយស្តីពីគោលការណ៍ណែនាំអំពីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដោយការទទួលខុសត្រូវនៅកម្ពុជាលោកស្រីញឹមច័ន្ទដារ៉ាជាអ្នកដឹកនាំការស្ទង់មតិលើការស្រាវជ្រាវនិងផ្តល់បទសម្ភាសន៍លម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្រាវជ្រាវអំពីគោលការណ៍នេះចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រី
ចាសជម្រាបសួរ
ចាអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់ពេលវេលានៅក្នុងការផ្ដល់សម្ភាសន៍ជាដំបូងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការស្រាវជ្រាវអំពីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នេះរកឃើញអ្វីខ្លះដែរចា
ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរជាដំបូងសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA ចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្រាវជ្រាវនេះគឺយើងបានធ្វើការស្ទង់មតិទៅលើប្រជាជនជាង 1,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប្រជាជននឹងគឺជាប្រជាជនដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅចាតាមរយៈការសិក្សាបង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងគឺភាគច្រើនបានទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរហូតដល់ 86% ជាពិសេសគឺបុរសដែលមានរហូតដល់ 92% មានន័យថាបុរស10នាក់គឺមាន9នាក់គាត់ពិសាគ្រឿងស្រវឹងស្ត្រីតែ80%ប៉ុណ្ណោះចាដោយឡែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្រាវជ្រាវនេះក៏យើងបានកំណត់ទៅលើអាយុបត់នៃហានិភ័យនៃការហូបគ្រឿងស្រវឹងផងដែរយើងបានរកឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមហូបគ្រឿងស្រវឹងមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមហូបគ្រឿងស្រវឹងមុនគាត់អាយុ18ឆ្នាំរហូតដល់ 13% ហើយតាក់ទងទៅនឹងហានិភ័យមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិសាគ្រឿងស្រវឹងនឹងដែរគឺគាត់មានការហូបគ្រឿងស្រវឹងដ៏ច្រើនលើសលប់ហួសហេតុហ្នឹងគឺរហូតដល់37% ដែលក្នុងនោះបុរសចិត្តពាក់កណ្ដាលគឺ 49% គាត់បានហូបគ្រឿងស្រវឹងច្រើនលើសលប់ដែលអាចមានហានិភ័យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពគាត់ទៅថ្ងៃក្រោយតម្លៃសម្រាប់ស្ត្រីយើងឃើញថាកម្រិតនៃការហូបគ្រឿងស្រវឹងរបស់គាត់គឺនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយដោយអ្នកដែលគាត់ហូបគ្រឿងស្រវឹងច្រើនលើសលប់ហ្នឹងគឺតែ 19% ទេចំពោះអាយុបត់នៃការហូបគ្រឿងស្រវឹងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងភាគច្រើនគឺគាត់ហូបគ្រឿងស្រវឹងនៅពេលដែលគាត់ជួបជុំជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិហើយនឹងសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់យើងរកឃើញពីភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុរសនិងស្ត្រីបុរសមានទំនោរថាគាត់ហូបគ្រឿងស្រវឹងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិច្រើនជាងសមាជិកគ្រួសារដោយឡែកសម្រាប់ស្ត្រីគឺគាត់ភាគច្រើនហូបគ្រឿងស្រវឹងជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារច្រើនជាងយើងបានធ្វើការស្ទង់មតិទៅលើប្រជាជនកម្ពុជាដែលយើងបានជួបចាយើងឃើញថាជាង 90% 94% គឺមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការបង្កើតឲ្យមានគោលការណ៍ណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការហូបគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងចា
ចាអរគុណលោកស្រីតើអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងជាងគេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដែលការស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញ
ចាអរគុណច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធផលដែលយើងបានរកឃើញយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនត្រូវបានលើកឡើងពីសំណាក់អ្នកដែលយើងបានសម្ភាសណាចាត តតងបញ្ហាទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយល់ដឹងទៅលើការប្រើប្រាស់នៃគ្រឿងស្រវឹងតាមអ្វីដែលយើងរកឃើញគឺប្រជាជនមានការភ័ន្តច្រឡំថាគ្រឿងស្រវឹងមួយចំនួនជាពិសេសគ្រឿងស្រវឹងដែលមានជាតិអាកុលទាបហ្នឹងគឺមានសុវត្ថិភាពជាងគ្រឿងស្រវឹងដែលមានជាតិអាកុលខ្ពស់ហើយការយល់ឃើញនេះគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់មានហានិភ័យក្នុងពេលដែលគាត់ហូបគ្រឿងស្រវឹងនៅពេលដែលគាត់គិតថានឹងជាសុវត្ថិភាពសម្រាប់គាត់ចា៎បញ្ហាប្រឈមមួយទៀតដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកបរក្រមអន្តរពលនៃគ្រឿងស្រវឹងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់យើងគឺយើងរកឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តនៅការបើកបរក្រមអន្តរពលនៃគ្រឿងស្រវឹងចាយើងរកឃើញថាជាង 30% នៃអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់បើកបរនៅក្រមអន្តរពលនៃគ្រឿងស្រវឹងក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងជាពិសេសគឺបរិសុទ្ធតែម្ដងមានភាគរយខ្ពស់គួរសមចារហូតដល់ 40% ចាតែស្ត្រីតា 22% ទេអញ្ចឹងនេះគឺជាហានិភ័យមួយដែលអាចបង្កឲ្យមានជាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់សាធារណៈដែរ
នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានរកឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺឃើញថាចាំងហើយបំផុតមានមនុស្ស5នាក់ស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយភាគច្រើនគឺកើតឡើងដោយសារតែការបើកបរដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងលោកស្រីក៏បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកឃើញអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលកើតមាននៅក្នុងពេលដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងឯកសារស្រាវជ្រាវនឹងដែរយើងលោកស្រីអាចជួយបន្ថែមតិចបានទេថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវនោះរកឃើញអំពីដំណោះស្រាយបែបណាខ្លះទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលបានលើកឡើង
តាមរយៈការសិក្សានេះយើងឃើញថាប្រជាជនភាគច្រើនគឺគាត់ត្រូវការគោលការណ៍ណែនាំមួយដ៏ច្បាស់លាស់មែនតើគោលការណ៍ណែនាំមួយដែលច្បាស់លាស់ដើម្បីជួយពួកគាត់ឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ថាតើគ្រឿងស្រវឹងនឹងមានអតិពលឬក៏មានបញ្ហាអីខ្លះដល់គាត់ហើយតើកម្រិតណាដែលគាត់អាចពិសារបានមិនមែនគ្រឿងស្រវឹងណាមានសមត្ថភាពជាងគ្រឿងស្រវឹងមួយទៀតទេអញ្ចឹងណាពីព្រោះគ្រឿងស្រវឹងគឺដូចគ្នាទេគឺមានជាតិអាកុលដូចគ្នាគ្រាន់ថាគ្រឿងស្រវឹងខ្លះគាត់មានជាតិអាកុលខ្ពស់ហ្នឹងទៅខ្លះទាបហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវាអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមកម្រិតនៃការហូបរបស់គាត់ចា៎
ចាអរគុណលោកស្រីអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវដែលរកឃើញនេះតើនឹងយកទៅធ្វើអ្វីជាបន្តជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏ក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធ
ឥឡូវនេះយើងដឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺអត់ទាន់មានជាច្បាប់គតិយុត្តដែលមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយឲ្យប្រជាជនមានការកាត់បន្ថយហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការហូបគ្រឿងស្រវឹងទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សារបស់យើងរំពឹងថានឹងផ្ដល់ជាទិន្នន័យមួយគោលសម្រាប់ជាយុបល់ផ្ដល់ត្រឡប់ទៅខាងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធហើយសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងអាចរៀបចំជាការពិភាក្សាមួយជាលក្ខណៈតក់មូលភាសាជាមួយនឹងខាងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺខាងរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់អាចផ្ដល់ជាការឆ្លើយតបទៅដល់សាធារណជនវិញដែលឥឡូវហ្នឹងគឺពួកគាត់ចង់បានឲ្យមានកលការណែនាំនឹងសម្រាប់ពួកគាត់មានការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតទៅលើខានិភ័យទៅលើការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងចា
៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីញឹមច័ន្ទតារាសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភារនិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណហើយនឹងសូមជម្រាបលា
ចា
៎ព័ត៌មានមួយទីនេះដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាខ្លួនតែងតែអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់ជនជាតិនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការលើកឡើងនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានមួយដែលលើកឡើងថាមានក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងជើងកំពុងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយបើកចំហអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើភោជនីយដ្ឋានបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នានៅក្រៅប្រទេសដោយមានទីតាំងនៅប្រទេសចិននិងនៅកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចុះថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបដិសេធចោលទាំងស្រុងចំពោះព័ត៌មាននេះដែលបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានឈ្មោះ NK News ដែលគេជាគេហទំព័រព័ត៌មានរបស់អាមេរិកដែលនិយាយពីកូរ៉េខាងជើងហើយក្រសួងបញ្ជាក់ថា ពុំមានការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះ Thongnam Trading Company ឬក្រុមហ៊ុន Thongnam Transport JV Co Ltd នោះទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតែងតែអនុវត្តយ៉ាងម៉ត់ចត់តាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានរបស់កម្ពុជាដែលបានរုပ်ចេញពីបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនិងប័ណ្ណក្រុមអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធធុរៈជនកូរ៉េខាងជើងចំនួន16ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនៅក្នុងឆ្នាំ2019និង2022ហើយបានបន្តសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអនុវត្តនៅប្រភេទទន្តកម្មផ្សេងៗដូចដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ UNSC ពីឆ្នាំ2017ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងដោយតម្រូវឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរុកលុយរបស់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាបានបិទភោជនីយដ្ឋានកូរ៉េខាងជើងមួយចំនួនដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីគោរពតាមដាក់អដកទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាលើកឡើងថាកម្ពុជាត្រូវបានអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបានពេញលេញដោយហេតុថាកម្ពុជាត្រូវរំពឹងផ្អែកទាំងនយោបាយការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មលើសហគមន៍អន្តរជាតិលោកថ្លែងថាដូច្នេះទីផ្សារដែលកម្ពុជាពឹងអាស្រ័យនឹងបើសិនកម្ពុជាមិនធ្វើតាមលំអានឬបាត់បញ្ញត្តិទន្តកម្មអន្តរជាតិទេយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនណាស់អញ្ចឹងកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាមិនជម្រើសយកបញ្ហានឹងទេហើយកម្ពុជាធ្វើបានច្រើនហើយប៉ុន្តែយើងគួរតែពង្រឹងឬក៏បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតនៅបញ្ហាដែលយើងនៅខ្វះឬចន្លោះកន្លែងណាគួរបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាយូរមកហើយជាមួយកូរ៉េខាងជើងជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុនៅមានព្រះជន្មព័ត៌មានខ្មែរចុងក្រោយនេះដែរលោកហ៊ុនសែនសរសើរលោកត្រាំថាក្លាហានដឹកនាំពិភពលោកប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2025ថាលោកគួរតែវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលមានសេចក្តីក្លាហានចេញដឹកនាំពិភពលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយសំណេររបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងក្រោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំបានសម្រេចបញ្ឈប់ការងារបុគ្គលិកវិទ្យុ VOA ចំនួន 1,300 នាក់និងកាត់ផ្តាច់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីផងដែរលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនបានចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលបិទវិសុសម្ដែងសាររដ្ឋអាមេរិក VOA និងផ្ដាច់ហេរ៉ាញ់វត្ថុវិសុអាស៊ីសេរីនិងអឺរ៉ុបសេរីថាជាការរួមចំណែកដ៏ធំដើម្បីលុបបំបាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយព័ត៌មានភូតកុហកលាបពណ៌អុចអាងញុយញងនិងមកកចលាចលស្ទើរពេញពិភពលោកភ្ជាប់ដោយរូបភាពសំណេះសំណាលនិងចាប់ដៃជាមួយលោកត្រាំប្រមាណជិត10សន្លឹកលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកវិញការពីលោកជម្រាបអង្គប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកចំពោះមុខលោកត្រាំនៅហ្វីលីពីនក្នុងឆ្នាំ2017ថាការមិនទុកចិត្តលើអាមេរិកដោយប្រទេសមួយចំនួនក៏មានចំណែកចេញមកពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះយល់ច្រឡំថាជាគោលជំហររបស់អាមេរិកទន្ទឹមគ្នានេះនឹងដោយមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះលោកហ៊ុនសែនបានវាយប្រហារលើចរិតមាយាទនិងសម្ដីរបស់អ្នកយកព័ត៌មាននិងអ្នកនិយាយព័ត៌មានមួយចំនួនតូចនៃបណ្ដាញព័ត៌មានអាមេរិកថារឹកធំជាងប្រមុខរដ្ឋឬប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទៅទៀតចុងបញ្ចប់នៃសំណេរប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចក៏បានសម្ដែងការកោតសរសើរនិងអរគុណលោកដូណាល់ត្រាំសំណេររបស់លោកហ៊ុនសែនដូចនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញមានបដកម្មយ៉ាងណាពីថ្នាក់ដឹកនាំឬបុគ្គលិកវិទ្យុអសរីអស៊ីសរីនិងវិទ្យុ VOA នៅឡើយទេមកទល់នឹងពេលនេះតែនាយកការវិទ្យុអស៊ីសរីលោកស្រីពេវ៉ាងបានបញ្ជាក់នមុនសំណេរលោកហ៊ុនសែនថាស្ថាប័នវិទ្យុអស៊ីសរីនឹងតវ៉ាជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ ជាការកត់សម្គាល់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសហរដ្ឋអាមេរិកពិសេសវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរមិនត្រូវបានស្វាគមន៍ពីសំណាក់មេដឹកនាំនិងអ្នកគាំទ្រគណបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាទេពួកគេចាត់ទុកការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាការផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយញុយញងបង្ខូចមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាដើមផ្ទុយទៅវិញប្រជាខ្មែរដែលគាំទ្រគណបកប្រឆាំងនិងអ្នកជំនាញព័ត៌មាននានាបានចាត់ទុកការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាជាវិទ្យុដែលហ៊ានផ្សាយនិងលាតត្រដាងនៅព័ត៌មានរសើបនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា
Thank you.
បាទជាបន្តបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសនូវែលសេឡង់ប្រទេសនូវែលសេឡង់និងឥណ្ឌាជឿជាក់លើគោលនយោបាយនៃការអភិវឌ្ឍនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសេហ្វឺលាក់សិនបានជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានារិនដ្រាមូឌីនៅវិមានហៃដ្រាបាននៅទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានសន្យាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែខ្លាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីបរិយាកាសភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលមានការលំបាកក្នុងតំបន់ Indo-Pacific លោកបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរកំពុងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ដែនសមុទ្រដោយប្រទេសនូវែលសេឡង់ដឹកនាំក្រុមការងារចម្រុះដើម្បីការពារផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនិងការប្រឆាំងការរត់ពន្ធការលួចចម្លងនិងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងឈូងសមុទ្រអេដែនលោកនិយាយថាខ្ញុំបានរំលឹកឡើងវិញនៅការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ក្នុងការធ្វើជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីដោះស្រាយកង្វល់រួមគ្នាលើផលប្រយោជន៍នឹងការរួមចំណែករៀងខ្លួនដើម្បីធានាបាននៅតំបន់រឹងមាំស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពលោកមូឌីបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរនឹងសហគ្នាសហការគ្នាបន្ថែមទៀតលើវិស័យអប់រំអន្តរប្រវេសន៍និងការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងទាំងពីរគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលសេរីបើកចំហសុវត្ថិភាពនិងវិបុលភាពយើងជឿជាក់លើគោលនយោបាយនៃការអភិវឌ្ឍមិនមែនការវិទីនិយមនោះទេលោកទាំងពីរក៏បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យកីឡានិងសាវនកម្ម Horticulture ផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មលោកថុតម៉ាក់ឡេបាននិយាយថាអនុស្សរណៈនៃសាវនកម្មនឹងជំរុញឲ្យមានតំណែងកាន់តែជិតស្និទ្ធនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកទេសការបណ្ដុំបណ្ដាលនិងការគ្រប់គ្រងការប្រមូលផលលោកបាននិយាយថាផ្លែគីវីនឹងក្លាយជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់ដំបូងគេក្រោមភាពជាដៃគូនេះដែលមានតម្លៃ600លានដុល្លារហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើតរហូតដល់1000លានដុល្លារក្នុងអត្ថប្រយោជន៍សាធារណកម្មទៅវិញទៅមកក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ខាងមុខលោកបន្តថាយើងនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យព្រៃឈើផងដែរលោកបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននាំចេញប្រៃឈើរបស់យើងជាច្រើនមានតំណែងតំណងយូរអង្វែងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយមានបំណងចង់ពង្រីកការនាំចេញកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រៃឈើប្រកបដោយនិរន្តរភាពផលិតផលនៃប្រៃឈើការស្រាវជ្រាវនិងការច្នៃប្រឌិតការអប់រំនិងការកសាងសមត្ថភាពប្រទេសឥណ្ឌានិងនូវែលសេឡង់បានចាប់ផ្ដើមការចរចាជាផ្លូវការដើម្បីឈ្មោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏ទូលំទូលាយមួយព័ត៌មានមួយទៀតនេះដែរអភិបាលក្រុងអុកឡិនលូវែនប្រោនយល់ព្រមជាមួយក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានលូខលបតចំនួន21របស់ទីក្រុងអុកឡិនបានទទួលការសង្គ្រោះបន្តអាសន្នខណៈដែលពួកគេតស៊ូជាមួយនឹងសម្ពាធនៃការចំណាយក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានបានផ្ញើលិខិតរួមមួយទៅកាន់អភិបាលក្រុងអុកឡិន Wen Brown ដោយជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងសំណើដែលស្នើឲ្យពួកគេកាត់បន្ថយថវិកាចំនួន 17.6 លានដុល្លារវិធានការកាត់បន្ថយការចំណាយដែលបានស្នើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាអុកឡិនបានភ្ជាប់ទៅនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមការផ្ដល់មូលនិធិដោយយុត្តិធម៌ដែលមានគោលបំណងធានាឲ្យមានការផ្ដល់មូលនិធិសមធម៌បន្ថែមទៀតនៅទូទាំងក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានរបស់ទីក្រុងអុកឡិនក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានអូត្រាផាប៉ាថុយគឺជាក្រុមប្រឹក្សាដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយប្រឈមនឹងអំណាចភាពថវិកាចំនួន 1.3 លានដុល្លារប្រធានក្រុមប្រឹក្សាលោកអាផូលូរិចអតាកាវ៉ានបាននិយាយថាគាត់សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលថាក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋាននឹងមិនចាំបាច់ស្វែងរកមូលនិធិបន្ថែមសម្រាប់ដោះស្រាយសម្ពាធនៃការចំណាយក្នុងឆ្នាំនេះទេលោកអាផូលីវបានបន្តថាការពីម្សិលមិញបុគ្គលិកបានឆ្លើយតបដោយបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋាននឹងមិនចាំបាច់ស្វែងរកមូលនិធិសម្រាប់ដោះស្រាយសម្ពាធនៃការចំណាយនោះទេដំណឹងនេះបានផ្ដល់នូវការធូរស្រាលបន្តអាសន្នប៉ុន្តែលោកនៅតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីហេរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំក្រោយ យើងមិនចាំបាច់ស្វែងរកការកាត់បន្ថយទេប៉ុន្តែយើងនឹងមានការពិភាក្សានៅឆ្នាំក្រោយពីព្រោះវាតាក់ទងនឹងការផ្ដល់មូលធិដល់ផែនការរយៈពេលវែងរបស់យើងលោកអភុលូបាននិយាយថាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនគឺថារូបភាពពេញលេញនៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋាននីមួយៗពិបាកកំណត់ពីព្រោះយើងមានក្រុមប្រឹក្សាចំនួន21ហើយយើងមានការងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើវាពិតជាលំបាកសម្រាប់ពួកយើងក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវសន្សំនៅកន្លែងណាបើគ្មានរូបភាពពេញលេញនៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋាននឹងវាយតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីកំណត់រូបភាពពេញលេញនៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមប្រឹក្សាថ្មីៗនេះអភិបាលក្រុងអុកឡិនលោក Wayne Brown បាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់គំរូនៃការផ្ដល់មូលធិដោយយុត្តិធម៌គឺដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងយើងចង់ផ្ដល់អំណាចដល់ក្រុមប្រឹក្សានិងសហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់យើងដោយផ្ទេរអំណាចនិងថវិកាឲ្យពួកគេធ្វើការសម្រេចចិត្តកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាការទទួលខុសត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងស្វ័យភាពមនុស្សគ្រប់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនាពេលឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធលើការចំណាយខ្ញុំរំពឹងថាក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋាននឹងមានវិន័យនឹងការទទួលខុសត្រូវផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែខ្លាំងឡើងលោក Ross Tucker ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមប្រឹក្សាអុកឡិនបាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាអុកឡិនកំពុងចាប់ផ្ដើមការផ្លាស់ប្ដូរដ៏លំបាកមួយទៅកាន់គំរូមូលធិផ្អែកលើសមធម៌ដែលនឹងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានជាមួយនឹងស្វ័យភាពថវិកាកាន់តែច្រើនក៏ដូចជាការទទួលខុសត្រូវថវិកាកាន់តែច្រើនផងដែរលោកស្រី Tucker បាននិយាយថាបុគ្គលិកនឹងសហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានដើម្បីកាត់បន្ថយសម្ពាធលើការចំណាយបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងបង្កើតដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងដែលចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2026និង2027លោក Luxon បញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសអូវែលសឡង់សម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Christopher Luxon កាលពីយប់មិញបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងទៀតដើម្បីពិភាក្សាអំពីសក្តានុពលនៃការដាក់ពង្រាយកងទ័ពរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកិច្ចប្រជុំសម្ព័ន្ធនៃឆន្ទៈតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Keith Starmer និងត្រូវបានចូលរួមដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Anthony Albanese លោក Luxon បានសរសើរនៅលើទំព័របណ្ដាញសង្គម X បន្ទាប់ពីការហៅទូរស័ព្ទថា Novel Salon ឈរជាមួយអ៊ុយក្រែនការពិភាក្សារបស់យើងរួមបញ្ចូលពីរបៀបដើម្បីគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនឲ្យសម្រេចបាននូវសន្តិភាពដ៏ត្រឹមត្រូវយូរអង្វែងអនុព័ន្ធការពារជាតិ Novel Salon បានចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងទីក្រុងប៉ារីសរួចហើយរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីមកពីប្រទេសប្រមាណ30ដើមឡើយប្រទេសនូវែលសឡង់មិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលរួមនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទទេប៉ុន្តែការពីថ្ងៃសុក្រលោក Luxon បានបញ្ជាក់ថាគាត់ត្រូវបានអញ្ជើញនឹងទទួលយកសំណើនេះលោក Luxon បាននិយាយនៅពេលនោះថាវាពិតជាឱកាសមួយសម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីខ្សែបន្ទាត់ផ្សេងៗនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតដែលកំពុងដំណើរការឆ្លងកាត់ការធានានូវសន្តិភាពក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនព័ត៌មានមួយទៀតនេះដែរគឺជាព័ត៌មានចុងបញ្ចប់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មគ្រូនឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយសមភាគីអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគបាននិយាយថាពុនដ៏មានសក្តានុពលលើការនាំចេញកសិផលនៅវ៉ាសឡង់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែគាត់មានទំនុកចិត្តថាពាណិជ្ជកម្មរបស់ញូហ្សេឡង់មានភាពធន់និងមានភាពចម្រុះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដល់សញ្ញាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ពន្ធលើផលិតផលកសិកម្មខាងក្រៅចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែមេសាលោកថុតម៉ាក់ក្លេរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនិយាយថា Novel Salon មិនអង្គុយរងចាំមើលទេហើយស្ថានទូតនៅវ៉ាស៊ីនតោន DC កំពុងប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបាននិងធ្វើឲ្យករណីទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាពាណិជ្ជកម្មរបស់នូវែលសឡង់មានតុល្យភាពល្អលោក McClay បានប្រាប់សារព័ត៌មាន ANZ News ថាយើងទិញនិងលក់បរិមាណប្រហាក់ប្រហែលគ្នាវាជាការបំពេញបន្ថែមភាគច្រើននៃអ្នកនាំចេញនូវែលសឡង់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងអត្រាពន្ធខ្ពស់ជាងអ្នកនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសនូវែលសឡង់ពីព្រោះយើងមានរបបពន្ធទាបបំផុតដូច្នេះយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេត្រូវបានគេរំពឹងអំពីរឿងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំទី2របស់នូវែលសឡង់ទោះបីជាប្រទេសនូវែលសឡង់មិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយខ្លួនក៏ដោយរបាយការណ៍ស្ថិតិរបស់ State NZ នៅក្នុងខែមករាបានឲ្យដឹងថាតម្លៃសរុបចំនួន9កោតបានធ្វើចំនួនរវាងរដ្ឋទាំងសងខាង State Side ក្នុងឆ្នាំ2024ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានវាដាច់ប្រទេសចិនជាគោលដៅចម្បងរបស់ប្រទេសនូវែលសឡង់សម្រាប់នាំចេញសាច់ក្នុងឆ្នាំ2024ការនាំចេញសាច់មានតម្លៃ 1.6 ពាន់លានដុល្លារដោយមាន 1.8 ពាន់លានដុល្លារក្នុងនោះមានសាច់គោត្រជាក់និងសាច់ថ្កសាច់ចៀមមានតម្លៃ626លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ទទួលបានម្សៅទឹកដោះគោប៊ឺនិងឈីសដែលមានតម្លៃ883លានដុល្លារព្រមទាំងការនាំចេញកាស៊ីនចំនួន338លានដុល្លារផងដែរស្រាក៏មានតម្លៃខ្ពស់ផងដែរដែលមានតម្លៃ702លានដុល្លារលោក McClay ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មផងដែរបាននិយាយថាសាច់គោនិងខ្លាញ់សាច់គោជាច្រើនដែលចូលទីផ្សារអាមេរិកដើម្បីចូលទៅសង្វាក់ Hamburger ហើយប្រសិនបើតម្លៃកើនឡើងដោយសារតែពន្ធគយនោះឬប្រសិនបើវាមិនត្រូវបានគេនាំចេញទេវាមានន័យថា Hamburger នឹងមានតម្លៃថ្លៃជាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារវាមិនផលិតបានគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការលោកបាននិយាយទៀតថាគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារដ៏សំខាន់មួយរដ្ឋាភិបាលនូវែលសឡង់កំពុងចាត់វិធានការយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នលោក McClay បាននិយាយថានៅពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានចូលរួមពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបការនាំចេញពាណិជ្ជកម្មរបស់នូវែលសឡង់បានស្ងួតហួតហែងស្ទើរតែពេញមួយយប់ដោយសារតែការពឹងផ្អែកលើទីផ្សារចក្រភពអង់គ្លេសរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់បានធានាថានូវែលសឡង់នឹងមិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះម្ដងទៀតទេហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានធ្វើពិពិធកម្មផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសនូវែលសឡង់លោកបាននិយាយទៀតថាពន្ធលើការនាំចេញនូវែលសឡង់រួមជាមួយនឹងការនាំចេញរបស់អ្នកដទៃទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជារឿងល្អសម្រាប់ប្រទេសនូវែលសឡង់ទេប៉ុន្តែយើងមានភាពធន់ហើយទីបំផុតនឹងមានឱកាសនៅក្នុងទីផ្សារផ្សេងទៀតប្រសិនបើរឿងនោះវាអាក្រក់បំផុតកើតឡើងជាឧទាហរណ៍ប្រទេសកាណាដានិងចិនបាននិយាយថាពួកគេក៏កំពុងដាក់ពន្ធលើសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនូវែលសឡង់ក៏បានធានានូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយបណ្ដាញនៃប្រជាជាតិនិងប្លុកផ្សេងទៀតហើយអ្នកនាំចេញនឹងចូលរួមជាមួយទីផ្សារទាំងនោះច្រើនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោក McClay បាននិយាយថាក្រមមន្ត្រីកំពុងបន្តដំណើរជាលំដាប់លំដោយតាមរយៈអត្រាពន្ធគយដើម្បីមើលថាប្រទេសនូវែលសឡង់មានកម្រិតខ្ពស់ជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯណាគាត់បានបង្ហាញថាមានចំនួនតិចតួចណាស់នៃករណីដែលប្រទេសនូវែលសឡង់មានពន្ធខ្ពស់ជាងគាត់បាននិយាយទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មមកពីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីមើលពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើហើយមានតម្រូវការទូទៅដើម្បីពង្រឹងវិធីសាស្ត្រផ្អែកលើច្បាប់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើការកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាដោយមិនគិតពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើនោះទេអ្នកនាំពាក្យពាណិជ្ជកម្មរបស់គណបក Labor លោក Damien O'Connor បាននិយាយថា Nouvelle-Zélande គួរតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីផែនការពន្ធគយរបស់លោក Trump យើងជាប្រទេសពាណិជ្ជកម្មមួយយើងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការនាំចេញអន្តរាគមន៍របស់គាត់នៅទូទាំងពិភពលោកជាមួយនឹងពន្ធគយជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងមានន័យថាវានឹងមានការរំខាន ហើយយើងនឹងរងឥទ្ធិពលពីវាក្នុងន័យធំឬតូចយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេបានដូចជាព័ត៌មានពីប្រទេសញូហ្សេឡង់ដកស្រង់ចេញពីប្រភពព័ត៌មានអានសញូវ៉ាន់ញូដែលប្រែសម្គាល់ដោយលោកចន្ទរិទ្ធនិន្និងក្រុមការងាររបស់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរសូមអរគុណ
ឆ្នាំឆ្នាំនេះជាចាំសុំដើរលេងម្ដងឆ្នាំមុនខ្ញុំដេកចាំចាំមើលអើយចាំដើរអារម្មណ៍ស្រើមកនាងបោកអើយយកចាំទីវាសាដល់ប្រាំងឃើញនាងអើតផងឆ្នាំនេះខ្ញុំជិលចាំសុំបើកឆាកញ៉ាំងកម្មវិធីម្ដងអមជ្ឈាយជីវិតរាយទៅមុខបន្តទៀតកើតទេខ្ញុំសែតគេបោកមុខលួយតែមិនក៏ចាញ់បោកគេលឺធំបាក់គេដាក់លើចុងភូមិចាប់បោះសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីប៉ាត់មិនសើក៏មុំក៏មុំអបោនខ្ញុំរត់ត្រុយព្រោះវាធំក្លិនលុយក៏មុំសក់ទីទុយពាក់កវលធំធំឃើញស្រីសាចូលដៃចូលជើងចុះក៏មុំភូមិយើងអីសលះម្លឹងម្លឹងមួយមួយបានឲ្យសបាយតែកុំប្រហើនចាប់ដៃចាប់ជើងតិចចាប់គេប្រដាក់ខ្ញុំផែលតរល់ឆ្នាំឆ្នាំនេះជិលចាំសុំដើរលេងម្ដងឆ្នាំមុនខ្ញុំដេកចាំចាំមើលអើយចាំទាំងអារម្មណ៍ស្រើមកនាងបោកអើយយកចាំទីវាសាដល់ប្រាំងឃើញនាងអើតផងឆ្នាំនេះខ្ញុំជិលចាំសុំបើកឆាកញ៉ាំងកម្មវិធីម្ដងឆ្នាំនេះជិលចាំសុំដើរលេងម្ដងឆ្នាំមុនខ្ញុំដេកចាំចាំមើលអើយចាំទាំងអារម្មណ៍ស្រើមកនាងបោកអើយយកចាំទីវាសាដល់ប្រាំងឃើញនាងអើតផងឆ្នាំនេះខ្ញុំជិលចាំសុំបើកឆាកញ៉ាំងកម្មវិធីម្ដងអមជ្ឈាយជីវិតរាយទៅមុខបន្តទៀតកើតទេខ្ញុំសែតគេបោកមុខលួយតែមិនក៏ចាញ់បោកគេលឺធំបាក់គេដាក់លើចុងភូមិចាប់បោះសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីប៉ាត់មិនសើក៏មុំក៏មុំអបោនខ្ញុំរត់ត្រុយព្រោះវាធំក្លិនលុយក៏មុំសក់ទីទុយពាក់កវលធំធំឃើញស្រីសាចូលដៃចូលជើងចុះក៏មុំភូមិយើងអីសលះម្លឹងម្លឹងមួយមួយបានឲ្យសបាយតែកុំប្រហើនចាប់ដៃចាប់ជើងតិចចាប់គេប្រដាក់ខ្ញុំផែលតរល់ឆ្នាំឆ្នាំនេះជិលចាំសុំដើរលេងម្ដងឆ្នាំមុនខ្ញុំដេកចាំចាំមើលអើយចាំទាំងអារម្មណ៍ស្រើមកនាងបោកអើយយកចាំទីវាសាដល់ប្រាំងឃើញនាងអើតផងឆ្នាំនេះខ្ញុំជិលចាំសុំបើកឆាកញ៉ាំងកម្មវិធីម្ដងនាងបោកអើយយកចាំទីវាសាដល់ប្រាំងឃើញនាងអើតផងឆ្នាំនេះខ្ញុំជិលចាំសុំបើកឆាកញ៉ាំងកម្មវិធីម្ដង
បាទបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយគឺថាខ្ញុំសែតគេបោកបាទកាលណាយើងធ្វើស្ញោស្ញោគឺដូចគឺមានជនណាមឹកជនចម្លែកមកគេនិយាយបញ្ចុះបញ្ចោយើងឲ្យធ្វើអ្វីមួយឲ្យគេឬក៏ចូលទៅឯណាណីធ្វើអីចឹងទៅយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជនឱកាសនិយមបាទឡើយមិនធំធំក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពនេះទេគឺការឡើងតាមអ៊ីនធឺណិតអ៊ីមែល Facebook ផ្ញើសារមកយើងចេះមួយចេះពីរយើងអាចបានពិនិត្យដិតដល់គឺយើងលងខ្លួនទៅភាពឆោបោករបស់គេតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងទៅបាទជាពិសេសអត្តសញ្ញាណរបស់យើង privacy ភាពឯកជនរបស់យើងកុំប្រាប់ថ្ងៃកំណើតដាក់ក្នុង Facebook ក៏ដោយកុំដាក់ថ្ងៃកំណើតឬក៏មិនដាក់ខ្លែងខ្លាយអញ្ចឹងទៅបាទឥឡូវគេ hack គេអីទៅគេ hack ទាំង bank account របស់យើងទិញរបស់ online កុំប្រើភាគច្រើនកុំទិញហ្មងបាទទិញថ្ងៃរបស់មកមិនដល់ទៀតអត់ឃើញទៀតខែក្រោយមកអស់លុយពីកង់ទៀតបាទ scammer នេះវាប្រកែតាមប្រព័ន្ធ IT AI លោ hack ឆានណាបើយើងចង់ទីរបស់ដែលមានតម្លៃគឺត្រូវ ប្រើនៅបែងខាត10%ផ្សេងទៅដែលដាក់លុយចូលក្នុងនោះបន្តិចបន្តួចកុំដាក់ច្រើនកុំយកអាលុយដែលមាន10,000រវល់អស់ទាំងអស់បាទមានចការងាយស្រួលទេដល់ពេលគេយកហើយយើងទៅតវ៉ាបែងងាយទេពេញហ្វមលេខការទៀតបាទនេះគេហៅថាឈប់បោកអនឡាញឥឡូវនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមមេណាមទីកម្ពុជាពិភពលោកខាតឡើងពិភពលោកបាទចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលចាប់បញ្ជូនជនជាតិនេះជនជាតិនោះទៅប្រទេសវិញដោយយកទីតាំងមួយកន្លែងផ្សេងយកធ្វើជាកន្លែង office អង្គុយសកុកចឹងផឹកកាហ្វេប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឆក់យកលុយហែក account គេចេះមួយចេះពីរលេងហ្គេម online លេងនេះសិនតែដាក់ credit card ចូលទៅអស់អត់តិចអត់ទីបាទថើបប្រយ័ត្នឥឡូវសម័យទំនើបកម្មណាស់ឥឡូវហ្នឹងបាទបាទសូមអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយវិសុបារាំងហើយខ្ញុំក៏អស់កម្លាំងផងដែរតែម្នាក់ឯងដោយសារលោកប្រធានគាត់មិនមានញឹកកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនបាទមកពីប្រទេសកម្ពុជាវិញគាត់ផ្សះហើយឥឡូវគាត់ធ្វើការដើម្បី recover វិញដើម្បីសមមកវិញណាសមមកវិញតែទៅចំណាយរហូតមានបានចូលគឺថាមកកក៏មិនបានចូលដែរគឺត្រូវចាយបងដើរលេងសប្បាយបាទហើយក៏សូមជម្រាបជូនបងប្អូនផងដែរថានៅសមាគមយុវជនកីឡាហ្នឹងមានធ្វើពិធីតាំងពិព័រណ៍នៅឯ office យើងគឺនៅថ្ងៃស្បាថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនៅសប្តាហ៍នេះកាប់ពីម៉ោងបាទថ្ងៃត្រង់មកបងចូលរួមមកចូលមកមើលទៅបាទដោយដឹងលោកប្រធានលោកចក្រាគាត់មានកំណត់ដូចផ្ដើមធ្វើពិធីនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនចូលមើលទស្សនាមើលពីតម្លៃវត្ថុបុរាណយើងពីដើមឡើយពីសង្គ្រាមសេះសល់មកក៏នៅវត្ថុបុរាណរបស់វប្បធម៌ជាគេដំណើរនឹងនៅសល់ទុករហូតដល់សប្ដាហ៍នេះមានតាំងពីឆ្នាំចាននេះពីដើមឡើយអញ្ចឹងណាបាទឲ្យមើលបាទគឺនៅអភិថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យចាប់ពីថ្ងៃត្រង់ទៅបងប្អូនចូលរួមមើលបាទជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំសូមចាក់នៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយវិសុបារាំងខ្មែរហើយបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅសល់មកខ្ញុំនឹងចាក់ជូននៅឯកសារមួយដែលនិយាយអំពីវាលពិឃាតជើងឯកជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអំពើខូខៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបាទបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិខ្ញុំនឹងចាក់នៅคลิปនឹងបាទសូមអរគុណ
នេះគឺជាលើកទី9ហើយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិដើម្បីអំពាវនាវរកជំនួយថវិកាជួយកសាងសេរីក្រោយពីរបបដឹកនាំសេរីថ្មីឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2024តែសន្និសីទរបស់ម្ចាស់ជំនួយសហភាពអឺរ៉ុបគ្រានេះជាលើកទី1ដែលមានអ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់សេរីមកចូលរួមដោយផ្ទាល់ពលគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសេរីដែលជឿនទៅកាន់ទីក្រុងព្រុចសែលនៅថ្ងៃទី17មីនាក្រៅពីជ្រុំជ្រែងស្វែងរកជំនួយលោកស្រីកាយាកាឡាសប្រមុខការទូតសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានប្រកាសឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចេញពីសេរីដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានពន្លឺក្តីសង្ឃឹមជាថ្មីនិងឲ្យប្រព័ន្ធសេវាកម្មធនាគារហិរញ្ញវត្ថុអាចដំណើរការឡើងវិញជាប្រក្រតីដែររដ្ឋសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំង27ប្រទេសធ្លាប់បានបង្ហាញការយល់ឃើញព្រមគ្នាកាលពីចុងខែកុម្ភៈថាត្រៀមខ្លួននឹងដកទណ្ឌកម្មពីសេរីប្រសិនបើរដ្ឋអំណាចដឹកនាំសេរីថ្មីអាចគ្រប់គ្រងសន្តិសុខនិងគ្មានអំពើហិង្សាកាប់សម្លាប់រវាងជាតិបន្ទុះផ្សេងគ្នាកើតឡើងតទៅទៀតនោះទេនៅក្នុងឱកាសនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានបញ្ជាក់ថានឹងមិនដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីអ្វីទៀតឡើយទៅលើសេរីលើកកណាររបបដឹកនាំសេរីថ្មីមិនបង្កអំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមហើយអាចបង្ក្រាបអំពើនីតិរដ្ឋភាពស្រដៀងគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយ300លានដុល្លារបន្ថែមទៀតទៅឲ្យសេរីដើម្បីចូលរួមចំណាយឲ្យប្រទេសនេះអាចងើបឈរនិងដើរចេញពីវិបត្តិសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏រ៉ាំរ៉ៃប្រមាណជា15ឆ្នាំ ង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់បានព្យាករណ៍ថាប្រសិនបើគិតពីសន្ទុះជំនួយអន្តរជាតិដ៏តិចតួចដូចសពថ្ងៃនេះស៊ីរីអាចនឹងត្រូវការពេលវេលាច្រើនទសវត្សរ៍តទៅទៀតប្រហែលជាកន្លះសតវត្សរ៍ឯណោះដើម្បីឲ្យស៊ីរីអាចកសាងនិងស្ដារប្រទេសឡើងវិញឲ្យស្មើទៅនឹងមុនពេលសង្គ្រាមកាលពីឆ្នាំ2011នៅចុងឆ្នាំ2024កន្លងទៅថ្មីៗនេះសន្និសីទអន្តរជាតិបានប្រមូលកញ្ចប់លុយប្រមាណជា 7.5 លានអឺរ៉ូសម្រាប់ជួយស៊ីរីក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តផ្ជួជំនួយមនុស្សធម៌អន្តរជាតិពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំនឹងជាឥទ្ធិពលជាខ្លាំងទៅដល់ការកសាងស៊ីរីជាថ្មីត្បិតថានៅក្នុងចំណោមម្ចាស់ជំនួយធំធំគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ច្រើនជាងគេទៅឲ្យស៊ីរី
អ៊ីស្រាអែលបដិញ្ញាដាក់សម្ពាធយោធាទៅលើក្រុមហាម៉ាស់ដើម្បីឲ្យក្រុមនេះដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលនៅសេសសល់នៅហ្គាហ្សានៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទឈានចូលដល់ថ្ងៃអង្គារទី18មីនាក្រោមបទបញ្ជារបស់ការិយាល័យនាយរដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើភាគខាងត្បូងហ្គាហ្សាហើយបានបញ្ជាឲ្យប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនចាកចេញជាបន្ទាន់ពីភាគខាងកើតតំបន់ហ្គាហ្សាយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលហាម៉ាស់ការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើជំរកតង់ក្បែរគំនរអាគារបាក់បែកកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទបានសម្លាប់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនជាង300នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីហើយនិងកុមារមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក៏ប៉ុន្តែគ្មានមន្ទីរពេទ្យដើម្បីជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលវិញបានប្រកាសថានឹងបន្តទម្លាក់គ្រាប់យូរតទៅទៀតបើសិនជាចាំបាច់បដិបត្តិការយោធានេះក៏នឹងអាចរាប់បញ្ចូលនៅអន្តរាគមន៍យោធាជើងគោកជុលហ្គាហ្សាសាជាថ្មីមានសមាជិកស៊ីវិលហើយនិងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនចំនួន5នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលក្រុមហាម៉ាស់បានចោទប្រកាន់អ៊ីស្រាអែលថាកំពុងតែបំផ្លាញបទឈប់បាញ់ថ្ងៃទី19មករាដែលបានបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចាដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលក្រុមហាម៉ាស់នៅបានព្រមានថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើកនេះដែលនឹងញុះញង់ឲ្យមានការផ្ទុះសង្គ្រាមប្រយុទ្ធគ្នាសារជាថ្មីនៅហ្គាហ្សានោះគឺមានន័យស្មើទៅនឹងការដាក់ទោសប្រហារជីវិតចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅក្រៅអ៊ីស្រាអែលបើការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរទៅលើទឹកដីហ្គាហ្សាក្រុមគ្រួសាររបស់ចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលវិញបានប្រកាសរីករាយរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដោយថារដ្ឋាភិបាលបានបោះបង់ចោលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ក្រុមហាម៉ាស់អតីតចំណាប់ខ្មាំងម្នាក់ដែលក្រុមហាម៉ាស់ទើបតែដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការចោទចោលដោះលែងអ្នកទោសបានទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ពីព្រោះថាការដាក់សម្ពាធយោធាទៅលើក្រុមហាម៉ាស់នេះនឹងធ្វើឲ្យអាយុជីវិតរបស់ចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលកាន់តែប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ធំអ៊ីស្រាអែលបានវិនិច្ឆ័យតម្លៃថានៅមានចំណាប់ខ្មាំងប្រមាណ59នាក់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ក៏ប៉ុន្តែទំនងមានតែ24នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតអំណាចតទៅអ៊ីស្រាអែលនឹងប្រើកម្លាំងយោធាដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅលើក្រុមហាម៉ាស់គឺនៅបន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានបដិសេធមិនព្រមដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងផ្សេងទៀតនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ការិយាល័យនាយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះការវាយប្រហារសាជាថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើហ្គាហ្សាដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនបែបនេះកើតមានឡើងនៅក្នុងកាលៈទេសៈមួយដែលការចរចារវាងភាគីជម្លោះទាំងពីរនៅជាប់គាំងគ្មានច្រកចេញក្រុមហាម៉ាស់បានបដិសេធមិនព្រមពន្យាបទឈប់បាញ់ដំណាក់កាលទី1ទៅតាមការចង់បានរបស់អ៊ីស្រាអែលគូបញ្ជាក់ថាទៅតាមបទឈប់បាញ់ដំណាក់កាលទី1ដែលមានកាតាអេស៊ីបហើយនិងអាមេរិកក្រុមរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលនោះក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងចំនួន33នាក់ជាថ្នូរទៅនឹងការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយប៉ាឡេស្ទីនជាង 1,000 នាក់ក៏ប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលដែលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានទាមទារឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់នៅក្នុងដំណាក់កាលទី1ចំពោះក្រុមហាម៉ាស់វិញចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់នឹងត្រូវដោះលែងនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នៃបទឈប់បាញ់ដែលមានចែងពីការធានាបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយនឹងការដកកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលចេញអស់ពីទឹកដីហ្គាហ្សា
លោកម៉ាខានីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កាណាដាបានជ្រើសរើសយកបារាំងជាគោលដៅទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសលើដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនមកដល់ទីក្រុងប៉ារីនៅព្រឹកថ្ងៃទី17មីនាលោកបានចូលជួបលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងនៅឯវិមានអេឌីសេហើយបានទៅទស្សនាព្រះវិហារណូត្រដាមទីក្រុងប៉ារីដែលទើបតែជួសជុលរួចរាល់ ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅវិមានអេលីសេលោកម៉ាខាងនីបានលើកឡើងថាក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកាណាដាលោកចង់រឹតចំណងសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តមួយគួរជាទីទុកចិត្តដូចជាបារាំង លោកបានបន្តទៀតថាបារាំងនិងកាណាដាត្រូវតែរួបរួមសហការគ្នាដើម្បីធានាការពារសន្តិសុខជាតិនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តព្រមទាំងពិភពលោកផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបារាំងនិងកាណាដានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងការទូតដើម្បីរួមគ្នាប្រឈមមុខជាមួយនឹងពិភពលោកមួយដែលកាន់តែអស្ថិរភាពមានគ្រោះថ្នាក់និងដើម្បីបង្កើតឱកាសថ្មីៗសម្រាប់វិស័យធុរកិច្ចទាំងសងខាងបន្ថែមពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកាណាដាបានអះអាងទៀតថាប ដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែន កាណាដានឹងមានវត្តមានជានិច្ចដើម្បីជួយការពារសន្តិសុខរបស់អឺរ៉ុប ចំណែកលោកប្រធានាធិបតីបារាំងវិញបានថ្លែងថាជាការពិតណាស់បារាំងនិងកាណាដាគឺជាមហាអំណាចដែលស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងសន្តិភាពជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលស្មោះត្រង់គួរជាទីទុកចិត្តហើយបដិញ្ញាជាក់ច្បាស់ដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យឈានទៅរកសន្តិភាពមួយជារៀងដរាបពោលគឺជាសន្តិភាពមួយដែលមានលក្ខខណ្ឌមួយដ៏រឹងមាំហើយដែលរុស្ស៊ីក្នុងនាមជាប្រទេសឈ្លានពានគេត្រូវតែសន្យាគោរព សូមបញ្ជាក់ថាលោកម៉ាខាងនេះទើបតែចូលកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាចំនួនលោកយូស្តាន់ត្រូដូកាលពីថ្ងៃសុក្រទី14មិនិនាចេញពីទីក្រុងប៉ារីលោកម៉ាខាងនេះនឹងបន្តដំណើរទៅទីក្រុងឡុងទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកម៉ាខាងនេះនៅបារាំងនេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទមួយដែលទំនាក់ទំនងរបស់កាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលធ្លាប់តែជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងនោះបានប្រែជាល្អកកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត បន្ទាប់ពីបានចូលកាន់អំណាចឡើងវិញ លោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយកាណាដា ហើយបានដំឡើងពន្ធ 25% លើទំនិញកាណាដា មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ លោកដូណាល់ត្រាំបានគំរាមម្ដងហើយម្ដងទៀត ថាចង់បានកាណាដាធ្វើជារដ្ឋទី 51 របស់សហរដ្ឋអាមេរិក រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកាណាដាបានឆ្លើយតបវិញជាមួយនឹងសន្ទុះស្នេហាជាតិដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុត ដោយបានដំឡើងពន្ធសងសឹកវិញទៅលើទំនិញអាមេរិកហើយថែមទាំងរួមគ្នាឈប់ទិញទំនិញអាមេរិកថែមទៀតផង យ៉ាងណាមិញបារាំងក៏ដូចជាកាណាដាដែរក៏ជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែរ បន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសគម្រាមយកពន្ធចំនួន 200% លើស្រាឆាំប៉ាញ ស្រាទំពាំងបៃជូអាល់កុលខ្លាំងគ្រប់មុខផ្សេងទៀតដែលផលិតនៅអឺរ៉ុប ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងរងចាំយ៉ាងអន្តរសាចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញស្តីពីលោកយុនសុកយុលដែលជាប់ចោទពីបទបះបោនិងបំពានប្រជាបកអាញាសឹកប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើបាតកម្មសឹងមិនលោះថ្ងៃមានទាំងក្រុមគាំទ្រលោកយុនសុកយុលនិងក្រុមទាមទារឲ្យទម្លាក់លោកចេញពីដំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅផ្អែកតាមសមត្ថកិច្ចទីក្រុងសេអ៊ូលយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សប្រមាណ 100,000 ជាច្រឡាចោលសង្គមនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាបកប្រឆាំងធំជាងគេបានប្រកាសទាមទារឲ្យតុលាការធម្មនុញ្ញកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវតែសម្រេចសេចក្តីឲ្យបានឆាប់បំផុតស្តីពីករណីលោកយុនសុកយុលលោកគីមមិនសុក សមាជិកសភាម្នាក់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានលើកឡើងថាប្រទេសនិងប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងមិនអាចអត់ទ្រាំតទៅទៀតបានទេគ្រប់គ្នាកំពុងរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញដោយអន្តរាគមន៍បំផុតដូច្នេះរាល់ការពន្យាពេលមិនព្រមចេញសាលក្រមវាគឺជារឿងមួយដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នកំពូលនេះសូមបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយុលត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញកាលពីថ្ងៃទី8មិនិនាបន្ទាប់ពី រកឃើញថាមានកំហុសផ្នែកនីតិវិធីតែយ៉ាងណារដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងអះអាងថាលោកនៅតែប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅឯតុលាការធម្មនុញ្ញគឺបទល្មើសបះបោនិងប្រើច្បាប់អាជ្ញាសឹកដោយបំពានអ្នកជំនាញជាច្រើនបានរំពឹងថាតុលាការធម្មនុញ្ញនឹងសម្រេចសាលក្រមនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនានេះយ៉ាងយូរបំផុតតែគិតមកត្រឹមពេលនេះនៅតែគ្មានដំណឹងហើយធ្វើឲ្យសំណុំរឿងនេះក្លាយជាសំណុំរឿងដែលតុលាការធម្មនុញ្ ទី 19 មករាក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងលោកយុនសុកយុលបាននាំគ្នាសម្រុកចូលទៅតុលាការមួយនៅទីក្រុងស៊ីអ៊ូលដោយបានវាយបំបែកទ្វារនិងបង្អួចតុលាការបន្ទាប់ពីចៅក្រមបានសម្រេចសេចក្តីពន្យាការឃុំឃ្លួនលោកយុនសុកយុលបញ្ហាចលាចលហិង្សានេះបានញ៉ាំងឲ្យសមាជិកកូរ៉េខាងត្បូងមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងនៅថ្ងៃដែលតុលាការធម្មនុញ្ញនិងប្រកាសសាលក្រមអញ្ញាធិ ក្រុងស៊ីអ៊ូលបានប្រកាសអំពីវិធានការសន្តិសុខដ៏តឹងតែងបំផុតជាពិសេសនៅបរិវេណជុំវិញតុលាការធម្មនុញ្ញដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់រាល់ការផ្ទុះអំពើហិង្សានានាមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវម្នាក់នៃនគរបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី17មីនាថាអាញាធរកំពុងតែប្រជុំពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធភាពបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទីតាំងមួយចំនួនដូចជាហាងទំនិញស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈជាដើមនៅតំបន់ក្បែរតុលាការធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃប្រកាសសាលក្រម
ប៉ូឡូញអេស្តូនីលីទុយានីហើយនិងលេតូនីបានបោះមួយជំហានដែលចេញពីសន្ធិសញ្ញាហាម5គ្រាប់មានប្រឆាំងមនុស្សឬហៅថាសន្ធិសញ្ញាក្រុងអូតាវ៉ានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមការពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសទាំង4ដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយនិងបេឡារុសបានលើកឡើងពីការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខនៅក្បែរប្រទេសរបស់ខ្លួនគិតចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនសន្ធិសញ្ញាក្រុងអូតាវ៉ាឆ្នាំ1997បានចែងអំពីការហាមប្រើប្រាស់ការស្តុកទុកការផលិតឬក៏ការដឹកជញ្ជូនគ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សជាប្រភេទគ្រាប់មីនដែលគេកប់លាក់នៅក្រោមដីគ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សបង្កផលវិបាករយៈពេលវែងដល់មនុស្សជាតិពីព្រោះវាធ្វើឲ្យមនុស្សភាគច្រើនរបួសដាច់ដៃដាច់ជើងហើយនឹងពិការភ្នែកជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនហើយមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយនឹងបេឡារុសប្រទេសប៉ូឡូញអេស្តូនីលីទុយានីហើយនឹងលេតូនីបានវាតម្លៃថាគិតចាប់តាំងពីផ្ដល់សេចក្តីបានទៅលើសន្ធិសញ្ញាក្រុងអូតាវ៉ាមកស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបដូច្នេះនៅក្នុងបរិយាកាសដែលសន្តិសុខលែងនឹងណោដូចមុនដោយសារតែសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហើយនឹងការគំរាមជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់រុស្ស៊ីទៅលើសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសនៅតំបន់សមុទ្របាល់ទិកជាប់ជាមួយនឹងព្រំដែនរុស្ស៊ីគឺត្រូវតែចាត់វិធានការដ៏សមស្របដើម្បីការពារខ្លួននិងទប់ស្កាត់ការឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាហាមប្រើគ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សប៉ូឡូញអេស្តូនីលីទុយានីហើយនិងលេតូនីចង់បញ្ជូនសារថាពួកគេគឺត្រៀមខ្លួនចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារទឹកដីហើយនិងសេរីភាពរបស់ខ្លួននេះគឺជាការប្រកាសរួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសទាំង4គូបញ្ជាក់ដែរថាប្រទេសជាប់សមុទ្របាល់ទិកទាំង3ទើបតែទទួលបានឯករាជ្យរំដោះខ្លួនចេញពីក្រោមឆ័ត្រសហភាពសូវៀតនៅឆ្នាំ1991ខណៈដែលប៉ូឡូញធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងប្លុកកុម្មុយនីរហូតដល់ឆ្នាំ1989មុននឹងរំដោះខ្លួនហើយចូលជាសមាជិករបស់អូតង់និងសហភាពអឺរ៉ុបរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដាច់ដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់លេតូនីបានវិតម្លៃថារុស្ស៊ីគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំមួយចំពោះតំបន់បាល់ទិកគ្មានជាប់ចំណងពីព្រោះមិនមែនជាហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាអូតាវ៉ារុស្ស៊ីគឺបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយយោធាដើម្បីឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងដូច្នេះដែលមើលទៅស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនវាគឺជារឿងដ៏សំស្របដែលលេតូនីហើយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ចាប់អភិវឌ្ឍឡើងវិញនៃការផលិតគ្រាប់មីនក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ពង្រាយគ្រាប់មីននឹងធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រយោធាហើយនឹងអត្ថភាពរបស់កងទ័ពទោះបីជាដែរចេញពីសន្ធិសញ្ញាហាម5គ្រាប់មីនអូតាវ៉ាក្តីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ក្រុមប្រទេសទាំង4ខាងលើបានអះអាងថាគេនៅតែបន្តគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីការការពារជីវិតរបស់ប្រជាជនស៊ីវិលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រទេសអេស្តូនីវិញនៅបានបញ្ជាក់ថានៅរហូតមកដល់ពេលនេះអេស្តូនីនៅមិនទាន់បានប្រើពង្រាយគ្រាប់មីននៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សដូចជា Human Rights Watch ហើយនិង Amnesty International បានទាញសញ្ញាអាសន្នចំណែកឯអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានប្រមាណថាការសម្រេចចិត្តរបស់ប៉ូឡូញហើយនិងប្រទេសបាល់ទិកទាំង3ដែលចេញពីសន្ធិសញ្ញាអូតាវ៉ានោះវានឹងធ្វើឲ្យយន្តការការពារអាយុជីវិតប្រជាជនស៊ីវិលកាន់តែធ្លាក់ចុះខ្សោយ
លេខមើលមេឃមេឃមីសពគំលេខមើលភ្នំបែកបាយលេខមើលមេឃមេឃមីសពគំលេខមើលភ្នំបែកបាយលេខមើលត្រីក៏ទៀងរីតាយក្រុមមមីបាយបងស្រឡាញ់ទាំងអស់លេ
I'm not afraid to die. ប្រមាណ15 គីឡូម៉ែត្រ ពីកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡាយពូសាសជើងឯកគឺជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់កម្ពុជាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមវាលពិឃាតជើងឯកជាទីតាំងមួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានដោយសារតែទីនេះជាអតីតកន្លែងពិឃាតអ្នកទោសក្រោយពីជាប់ឃុំឃាំងនិងសួរចម្លើយរួចពីគុកទួលស្លែងនាសម័យដ៏ខ្មៅងងឹតពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979
ចានេះជាភស្តុតាងជាក់ស្ដែងចាដែលយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយថាសដូកតម្កល់អតិធិជនរងគ្រោះនេះបានរំកតម្កល់អតិធិលលាលលាក្បាលជនរងគ្រោះហ្នឹងរហូតដល់9ជាន់ដែលយើងឃើញពីជាន់ទី1រហូតដល់ជាន់ទី9ហ្នឹងគឺជារលាជនរងគ្រោះហើយចាប់ពីជាន់ទី10ទី11ទៅគឺជាគេដាក់ឆ្អឹងដៃឆ្អឹងជើងឆ្អឹងផាលឆ្អឹងអីជាដើមដែលជាអវយវៈរបស់ជនរងគ្រោះចាអញ្ចឹងចាប់ពីជាន់ទី10ឡើងទៅហើយដែលយើងតែដាក់តាំងបង្ហាញនេះគឺបង្ហាញឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានឃើញថាអ្នកស្លាប់នៅទីនេះមានអាយុពីអាយុប្រមាណដល់អាយុប្រមាណហើយមានបុរសនិងស្ត្រីហើយមានស្នាក់ស្នាមយើងឃើញមានស្នាក់ស្នាមដោយសារការធ្វើទរណកម្មដោយសារសម្លាប់ដោយនៅទីនេះយើងឃើញមានរូបដំបងចាដំបងហើយមានគុលរិស័យមានត្បូងចបអីជាដើម
លោកស្រីរស់សុភារាវីជាប្រធានគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡាយពូជសាសន៍ជើងឯកបានឲ្យដឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡាយពូជសាសន៍ជើងឯកត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1980ក្រោយបានរកឃើញសាកសពជនរងគ្រោះរហូតដល់ទៅ 8,985 នាក់និងរណ្ដៅសម្រាប់ជាច្រើនកន្លែងផងដែរបើតាមលោកស្រីរស់សុភារាវីការរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺដើម្បីរក្សាទុកនៅវត្ថុតាំងទាំងឡាយណាដែលបានសល់ពីសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជាទីតាំងមួយសម្រាប់អនុញ្ញាតដល់សាធារណជនចង់ស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាវាពិឃាតជើងឯកជាទីតាំងមួយដែលក្រុមខ្មែរក្រហមបានដឹកអ្នកទោសតាមឡានពីមន្ទីរឃុំឃាំងស21ឬគុកទួលស្លែងមកកាប់សម្លាប់នៅទីនេះ
យកមករៀបចំ នៅក្នុងឆ្នាំ1988យើងបានកសាងស្ដូបនេះឡើងហើយក៏យើងបានយករលាក្បាលជនរងគ្រោះទាំងអស់យកមកតម្រៀបរៀបចំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅទីនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1989ទើបមានភៀវជាតិនិងភៀវអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមមកទស្សនានៅមជ្ឈមណ្ឌលប្លាយពូសាសជើងឯកយើងនេះក៏ប៉ុន្តែនៅអំឡុងពេលហ្នឹងគឺមិនទាន់មានភៀវច្រើនបានមកទស្សនានៅទីនេះទេ
បើយើងក្រឡេកមើលពីទីតាំងវិលពិឃាតជើងឯកនៅពេលយើងធ្វើដំណើរចូលទៅដំបងភ្ញៀវទេសចរគ្រប់រូបនឹងឃើញមុនគេនៅស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធពលរដ្ឋដែលបានសម្លាប់នាគ្រាសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនៅតាមទីតាំងនីមួយៗក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡាយពូសាសជើងឯកបានរៀបចំឡើងជាសារមន្ទីរសម្រាប់អ្នកចង់ស្វែងយល់ពីប្រវត្តិនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការដាក់តាំងបង្ហាញនៅវត្ថុតាំងដែលបានសល់ទុកក៏ដូចជាសន្តានទីតាំងដែលក្រុមខ្មែរក្រហមបានធ្វើទៅនកម្មនឹងកັບសម្លាប់អ្នកទោសយ៉ាងព្រៃផ្សៃបំផុតនៅវេលាម៉ោង9កន្លះព្រឹកកាលពីថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ក្រុមខ្មែរក្រហមបានប្រកាសជ័យជំនះរបស់ខ្លួននៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកងទាហានស្លៀកខោអាវខ្មៅបានដើរប្រសាទពីពេញទីក្រុងហើយគ្រានោះរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កើតឡើងក្នុងរបបខ្មៅងងឹត3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃប្រជាជនខ្មែរជិត2លាននាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការបង្អត់អាហារទរណកម្មការសម្លាប់នឹងការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងដែលរស់នៅក្នុងជីវិតមួយលំបាកវេទនាបំផុត
អ្នកដែលបានមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯកមិនថាភ្ញៀវសិស្សចោបរទេសមិនថាភ្ញៀវខ្មែរមិនថាសិស្សសាលាឬមួយនិស្សិតបរទេសគឺតែងតែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនទី1កន្លែងនេះមិនត្រឹមតែជាកន្លែងដែលគេសម្លាប់មនុស្សទេគឺជាសាលារៀនសាលារៀនដែលយើងបានមកឃើញទស្សនភាពជាក់ស្ដែងមានរណ្ដៅមានរលាក្បាលជនគ្រោះមានសម្លៀកបំពាក់ជនរងគ្រោះជាដើមហើយបង្ហាញឲ្យឃើញឲ្យយើងឃើញថានេះពិតជាមានការកាប់សម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមយើងពិតប្រកបបែនអញ្ចឹងពិភពលោកក្តីគឺគាត់បានមកដល់ទីនេះគឺគាត់ភៀវទេចោបតទេដែលគាត់បានមកដល់ទីនេះគឺគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ហើយរហូតដល់ភៀវខ្លះគាត់រន្ធត់គាត់មានទឹកភ្នែកដែលគាត់នឹកស្មានថារឿងនឹងកើតឡើងនៅលើពិភពលោកក៏ដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំឡុងខ្មែរក្រហមកាន់កាប់នោះទេចា៎អញ្ចឹងមានការយល់ដឹងច្រើនពីទីនេះចា៎ហើយក៏មានសិស្សនិស្សិតដែលគាត់ទៅសេសារណាក្តីគាត់បញ្ចប់ការសិក្សាប្រធានបទគាត់គឺគាត់អាចយកទីនេះជាការទៅសេប្រធានបទរបស់គាត់ដើម្បីទុកឲ្យពិភពលោកបានដឹងថាគាត់បានមកដល់ទីនេះគាត់បានរៀនសូត្រពីរបបប្រល័យពូជសាសន
៍កាលពីថ្ងៃទី7មីនាឆ្នាំ2025ក្រសួងវប្បធម៌បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានកំណត់ទីតាំងអ ுக ្រិតកម្មនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចំនួន3កន្លែងរួមមានអតីតមន្ទីរឃុំឃាំង13សារមន្ទីរអ ுக ្រិតកម្មប្រឡាយពូសាទួស្លែងនិងមជ្ឈមណ្ឌលអ ுக ្រិតកម្មប្រឡាយពូសាជើងឯកជាទីតាំងបូជនីយដ្ឋានចុងចាំនៃកម្ពុជាដើម្បីរំលឹកខួប50ឆ្នាំនៃចំណុចចាប់ផ្ដើមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជារងទុក្ខវេទនាអស់រយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែនៅ20ថ្ងៃ
ដោយសារតែយើងបែកបាក់គ្នាយើងមិនទុកចិត្តគ្នាយើងតែងតែគិតថាមនោគមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំតែងតែពេលខ្លះយើងត្រូវគិតថាការដែលយើងធ្វើអ្វីមួយដោយមិនបានគិតវែងឆ្ងាយហើយយើងកាប់សម្លាប់ពជាពលរដ្ឋឯងអញ្ចឹងវាពិតជាមិនត្រឹមត្រូវទេចាអញ្ចឹងហីយើងអត់ចង់ទេចាអត់ចង់ឲ្យមានរបបនឹងកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នករស់រៀនមានជីវិតក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979ហ្នឹងទាំងក្មេងដែលគាត់កើតក្រោយហ្នឹងត្រូវគាត់ចេះស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយការពារប្រទេសជាតិយើងការវារីករដ្ឋាភិបាលយើងកុំឲ្យមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងកុំឲ្យសបិនដែលដូចពួកខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំតែងតែសបិនរឿងអាក្រក់កើតឡើងដែលគេធ្វើមកលើនាងខ្ញុំក្តីដែល
ជាកុមារហើយយើងបានទទួលមេរៀនអាក្រក់ត្រក់ពីជំនាន់នឹងកុំឲ្យអសុបិនអាក្រក់នឹងវាត្រឡប់មកវិញចាក្នុងនាមខ្ញុំជាក្មេងដែលរស់រៀនមានជីវិតគឺនាងខ្ញុំពិបាកទទួលយកចា
ជារៀងរាល់ឆ្នាំកម្ពុជាបានកំណត់យកថ្ងៃទី20ឧសភាជាទិវាចងចាំព្រោះថ្ងៃទី20ឧសភាឆ្នាំ1973គឺជាថ្ងៃកំណើតរបស់សហករណ៍នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមទីតាំងដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់ជាកន្លែងប្រារព្ធទិវាចងចាំនេះគឺមាននៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯកនិងសារមន្ទីរគុកទួលស្លែងពីដំបូងឡើយទិវាជាតិនៃការចងចាំ20ឧសភាមានឈ្មោះថាទិវាចងកំហឹងដើម្បីបញ្ជាក់ពីការចងកំហឹងទៅកាន់របបខ្មែរក្រហមដែលបានកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបដូរឈ្មោះជាទិវាជាតិនៃការចងចាំដើម្បីជាការរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនិងការឈឺចាប់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មសម្រាប់លោកដុំធុនដែលជាភ្ញៀវទេសចរជាតិបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកនៅពេលដែលបានមកទស្សនាផ្ទាល់នៅទីតាំងវាលពិឃាតជើងឯកក្នុងន័យនេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការសិក្សានិងស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសលោកបំបត្តិនយោបាយលាពណ៌ដែលនាំឲ្យប្រទេសធ្លាក់ចូលក្នុងភ្លុកសង្គ្រាម
ការលាពណ៌មានន័យថាយើងបែងចែកបាក់ពួកបែងចែកអីហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងអន់ថយក្នុងការអភិវឌ្ឍយើងមិនអាចអភិវឌ្ឍតទៅមុខទៀតព្រោះយើងអាឡៃតែបកកាយប៉ុណ្ណឹងគ្នាឆ្លុះទាស់តែគ្នាហើយចោតគ្នានឹងនាំឲ្យយើងអាក់ខានក្នុងការអភិវឌ្ឍយើងធៀបទៅប្រទេសគេបើសិនបើចន្លោះឆ្នាំនោះគេអត់មានឆ្លុះទាស់តែគេអភិវឌ្ឍបានលឿនហើយយើងអាឡៃតែឆ្លុះទាស់តែគ្នាហើយមានការលៀបពណ៌គ្នារហូតដល់ចោតប្រកាន់គ្នាទៅធ្វើឲ្យមានការកាប់សម្លាប់ការឃុំឃាំងអីហិចឹងទៅវាអនថយធ្វើឲ្យប្រទេសយើងអនថយនេះជាលុយថាហ្នឹងនឹងកំណត់របស់ខ្ញុំគិតថាគឺអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានអាការបែងចែកឬក៏ការលៀបពណ៌អីអញ្ចឹងបែងចែកជាក្រុមជាបាក់ពួកអញ្ចឹងណាបងបាទការពិតជារឿងមួយដែលល្អសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយគួរតែហ៊ានឲ្យមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងថាពីជំនាន់នោះមកដោយសារតែបញ្ហាលៀបពណ៌ធ្វើឲ្យកើតមានអាការកាប់សម្លាប់ក្នុងគៀលពេញផ្ទៃប្រទេសអញ្ចឹងពេលយើងបានរៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងហើយយើងគួរតែធ្វើម៉េចជៀសហើយវិធីជៀសកុំឲ្យមានការលៀបពណ៌ការអីគ្នាអញ្ចឹងតទៅទៀតព្រោះវាជាអតិពលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹង
ជាទម្រង់មួយដែលជាមួយគ្នានេះដែរក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកស្រីរស់សុភារាវីក៏ស្នើដល់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់និងដើម្បីជៀសវាងពីចំនួនផ្ទៃក្នុងការមានឡើងម្ដងទៀតដូចក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ចាត្រឹមត្រូវហើយត្រូវតែរៀនសូត្រចាប្រវត្តិសាស្ត្រណាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងបែកបាក់គ្នាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងដើរថយក្រោយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានសង្គ្រាមនឹងយើងគួរតែរៀនយើងចេះតែយើងត្រូវតែអត់ឱនឲ្យគ្នាយើងយោគយល់គ្នាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាទទួលស្គាល់អ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងខ្មែរក្រហមកាន់កាប់ហ្នឹងយើងត្រូវស្គាល់ថារឿងហ្នឹងវាពិតប្រាកដមែនអត់មានអ្នកណាមកឆ្នៃប្រឌិតទេត្រូវតែទទួលស្គាល់ចាត្រូវតែទទួលស្គាល់អំឡុងដែលកាន់កាប់ហ្នឹងយើងហៅថារបបអក្រកតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ចាវាពិតប្រាកដមែនយើងពុំគិតថាអូអ្នកនិយាយចេះតែនិយាយតាមពិតអត់មានរឿងនឹងកើតឡើងអីទេអត់ទេសុំឲ្យគាត់យល់ឲ្យច្បាស់ហើយចេះថ្លឹងថ្លែងមើលកុំដើរលៀបពណ៌ឬមួយកុំនិយាយអ្វីដែលមិនការពិតចាសុំឲ្យទទួលស្គាល់ថាការពិតអំឡុងនឹងគឺមានពិតប្រាកដមែន
នៅសម័យហ្នឹងគឺថាខ្មែរយើងធ្លាប់ឆ្លងហែនៅទុកលំបាកវេទនាប្រិស័យមែនទែនគឺថាប្រទេសយើងមិនគួរកើតមានរឿងអញ្ចឹងសោះបានឆ្លងកាត់នៅភ្នក់សង្គ្រាមពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយពិបាកមែនទែនឥឡូវនេះយើងក៏មានសន្តិភាពសុខសប្បាយបងប្អូនក៏វាមាននៅជីវភាពធូរធារខ្លះដែរបាទទីឯទីក្រុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានការរីកចម្រើនជាងមុនពីមកវិនិយោគច្រើនស្ថាបគារប៉ិណិតអីហ្នឹង ផ្លូវថ្នល់អីមានពីពេញបណ្ដាញសាងសង់ដោយរដ្ឋាភិបាលបើបកើតនៅពីវិបនិវកម្មទំនើបកម្មមកហ่ะបាននិស្សិតឥឡូវក៏ប្រើនៅចេះដឹងនៅប្រើ IT អីកុំព្យូទ័រអស់ហើយមិនដូចជំនាន់មុននេះគឺថាយើងអាលីអាសាបងទាំងអស់នេះមិនថានេះយើងគួរកោតសរសើរខ្លះដែរបើយើងប្រៀបធៀបប្រទេសដទៃទៀតមកដល់ទសវត្សនេះហើយសតវត្សនេះហើយនៅតែមានការប្រឆាំងគ្នាច្បាំងគ្នាអត់ចេះឈប់ឈរមើលនៅប្រចាំបូព៌ាមិនថានៅប្រចាំបូព៌ានៅយុរ៉ុបនៅរុស្ស៊ីនៅអ៊ុក្រែនអញ្ចឹងបាននៅកុងហ្គោនៅអីនៅប៉ៃអាហ្វ្រិកាអាហ្វ្រិកាក៏មាននៅសង្គ្រាមហើយខួននៅកូរ៉េត្បូងកូរ៉េហ្នឹងគឺថាវិបត្តិនយោបាយប្រទេសមួយគឺកើតឡើងសឹងតែរាល់ថ្ងៃបាទនេះគឺថាមិនថានេះទេបាទហើយប្រទេសភូមាគេគឺថាបើយើងមើលព័ត៌មានហ្នឹងគេថាមិនចង់មើលព័ត៌មានគេថាឈឺក្បាលដូច្នេះប្រទេសយើងគឺมันមានអីសង្គ្រាមធំដុំទេបើសិនជាយើងកើតសង្គ្រាមទៀតមិនដឹងជាឆ្លងកាត់វេទនាណាយ៉ាងណាទេយើងក៏លើកមើលទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនកំពុងតែបន្តវាយគ្នាទៅវិញទៅមកស្លាប់ហូបៃអូឈាមសឹងតែកូនក្មេងស្លាប់គឺដូចជំនន់លន់ណុលអញ្ចឹងបាទធូរថាផ្លោងជោកក្មេងពេញងាប់ដឹកអាទិសគោដឹកអីជំនន់មកច្បាំងគ្នាឯងកើតសង្គ្រាមស៊ីវិលសេរីសង្គ្រាមស៊ីវិលទៅបញ្ចប់លោមបបថ្មីគេថាវល់វល់ពេញនឹងភពលោកច្បុកច្បាល់បាទឥឡូវយើងមានសន្តិភាពយើងកាលណាសង្គ្រាមកើតឡើងវាមិនសុខសនុសុខសួរក្នុងចិត្តទេពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរយើងជិតខិតចូលមកដល់ហើយដែលរៀបចំដោយសមាគមយុវជនកីឡាក៏មាននាំអាតលេងនៅរបាំប្រពៃណីអីរបាំបែងជាប្រៃជាដើមលាក់លាក់ហ្នឹងណាបាទសូមបងប្អូនជួយចូលរួមហើយកុំភ្លេចទិញជាវសាតេលោកប្រធានចក្រាដែលគេកំងតាមហាងភោជនីយដ្ឋានតាំងហាងប៉ង់នានាជួយគ្រប់គ្រងដល់វិសុខសម្លេងខ្មែរក៏គ្រប់គ្រងដល់វិស័យកីឡាលើកស្ទួយវប្បធម៌ខ្មែរយើងនៅប្រទេសយូសលិនផងដែរបានហើយបាទសូមអរគុណជាបន្តទៀតខ្ញុំសូមចាក់ដល់បទចម្រៀងហើយជាដល់កម្មវិធីនេះបញ្ចប់នឹងការផ្សាយនៅរសៀលថ្ងៃនេះហើយក៏សូមជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនិងសូមជូនបងប្អូនជួបតែនៅសុខភាពល្អនឹងបញ្ញាឈឺវៃបានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
I'm not afraid to die.
This program was first broadcast on Planet FM, Community Access Media in Tāmaki Makaurau, Auckland. You're hearing it on accessmedia.nz thanks to Erirangi Te Motu.